Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle.
Pekné marcové poludnie, dámy a páni, náš let rokom 2024 pokračuje, ako je už zjavné, plynie 10. týždeň a minimálne na krídla, pri tom lete si treba dávať pozor, pretože poznáte to bočný vietor, dážď, ďalšie prírodné úkazy, tie už zrazili k zemi nejedného a svojím spôsobom skrátili púť aj hlavnej hviezde nášho dnešného rozprávania. Začína sa Triangel s poradovým číslom 43. Z Banskej Bystrice vám príjemné počúvanie a zároveň aj spomínanie želá Peter Kršiak. Tento raz bude stredobodom našej pozornosti jedinečný úkaz na československej hudobnej scéne. Speváčka, ktorá veľmi rýchlo zažiarila, prehnala sa životom ako guľový blesk a čo je tým najsmutnejším konštatovaním, zhorela ako fakľa veľmi skoro. Ale aj toto je dôkazom jej výnimočnosti. V januári sme si pripomenuli nedožitú 90-ku a dnes k tomu pridáme nielen komentár, ale aj pesničky, pretože nasledujúce momenty budú o nezabudnutelnej Eve Olmerovej, o ktorej sa tu budem rozprávať vo dvojici s Petrom Žantovským, ktorého po mesiaci teda opäť zdravím, verím, že sa počujeme.
Ja ťa počujem veľmi dobre.
Famózne.
Zdravím ťa. Také zdravím samozrejme česky, československy a všemi možnými jazyky naše posluchači a posluchačky, ať už jsou kdekoliv a poslouchají nás dnes v premiérně nebo budoucně v archivu na reprízách. Já jsem se tam nedávno díval, viděl jsem, že ty počty sledujících jednotlivé pořady plus minus nemají žádné velké výkyvy, to znamená, že jsme se našli nějaké standardní spolehlivé posluchače, které zajímá právě tenhle ten náš pohled, který, a to je třeba říct, je vždycky trošku subjektivní. My si tady nehrajeme na hudební publicisty a nerozevíráme, jestli ten zpěvák zaspíval A nebo B nebo C nebo jiný tón a jestli ho zaspíval čistě nebo chrapavě nebo co já vím s vibrátem, ale prostě bavíme se o době, kterou jsme prožili, každý trošku jinde a každý v nepatrně malinkatém věkovém odstupu, ale opravdu malinkatém. Takže jsme prošli vlastně podobnou zkušeností, kulturní zkušeností, konec konců i společenskou a ta doba, si myslím, je strašně důležitá kulisa. Konec konců je to vidět i na výběru těch všech umělců, který jsme tady už odehráli a který pán Buda ještě odehráme. Asi se nebudeme zabývat nejnovějším modním výstřelkem, který včera přinesl nějaký rádio, ale počkáme se těch 50 let, jestli ten výstřelek zachytí ty kořeny a třeba za 50 let se k tomu vrátíme.
Ano, potom jim to natrieme o 50 rokov.
No tak.
Ale čo je potešiteľné, tak tri osobnosti nám spestrili naše rozprávanie, či už to boli Jarek Nohavica, Peter Lipa alebo Olda Říha. Žiaľ, o dnešnej hviezde to platiť nebude, pretože, ako som už naznačil, nie je medzi nami. Minulý rok to boli 3-10 ročia. A tak si dovolím teda, Petre, hneď na úvod položiť možno klasickú otázku. Čo sa tebe ako prvé vybaví, keď zaznie meno Eva Olmerová? Je to hudba, pesničky, ktoré zostali, ten pohnutý život, jedinečný osud, potom je tam aj ten alkohol, s ktorým ona mala problémy, prípadne zákazy, ktoré jej znemožňovali častejšie účinkovanie aj v médiách, aj na koncertoch, alebo režim vtedajšej doby, s ktorým to nemala tiež jednoduché, alebo čokoľvek iné.
To všechno, co se jmenoval k sobě, patří naprosto ústojně a nejde jedno z toho vytrhnout. Všechno má nějakou souvislost s tím ostatním. Takže jestliže ten režim nepřál talentům tohoto typu a už vůbec ne, když byly zabaleny do svázných životních způsobů nepříliš korektních, nepříliš zdravých a tak dále, sám si to pojmenoval, no tak to pochopitelně úplně takový člověk neměl snadný už z principu, protože, a to je třeba zase říci, ona, ta Olmerová, měla problémy někdy i s vlastními muzikanty, protože byla dost nespolehlivá, nevždy přišla připravená do studia, nevždy dala ten tón intonačně správně a potom se hádala, když se po ní chtělo, aby to opakovala. Prostě takové ty profesní návyky ona moc neměla. Mm. Ona byla ten natruščik. Prostě když to sedne, tak to teda je od Pána Boha, když to nesedne, no tak se to nedá moc poslouchat. A tak i onaké okamžiky v tom životě měla i uměleckým, takže i její vlastně celá životní dráha, ty ji určitě připomeneš, průběžně byla hodně spletitá, hodně zvláštní, včetně různých, řekněme, činů na pomezí prostě jaksi kriminality nebo na pomezí trestnosti a tak dále, a tak dále. Prostě byla to taková divoká holka z předměstí, abych tak řekl. Jo, nevím, jestli vyrůstala na předměstí, narodila se a zemřela v Praze, ale prostě byla to taková divoká holka. Jako takový, jaký hrávala koncem 50. let v některých filmech, třeba Jana Brejchová, tehdy začínající. Hmm. Tenhle ten typ, takový trošku nespoutaný, takový jako odmítající se podvolit nějakým konvencím a spíše vyzdvihávající svoji vlastní osobnost, kreativitu a talent. Ale on ten talent, a to ti řekne zase každý, on ten talent často nestačí. K tomu je potřeba strašná porce kázně a ta jí chyběla.
No, ja som si pred touto reláciou prešiel niekoľko článkov, výpovedí jednotlivých ľudí, ktorí s ňou mali osobné skúsenosti. A čo mňa príjemne prekvapilo, napriek tomu, že s ňou mali veľké starosti a potom aj končili tie spolupráce, tak o nej rozprávali všetci s rešpektom, v dobrom, aj kvôli tým, alebo napriek tým skúsenostiam, aké s ňou mali, ja som nezachytil nejakú negatívnu reakciu. Bola svojská osobitá, áno, mala ten alkohol na prvom mieste častokrát, ale napriek tomu tí ľudia k nej stále sa tak pekne, tie výpovede boli také príjemné.
A jen tak to je pochopitelný, protože zaprvé to byla skutečně jednu dobu hlavní osoba českého ženského zpívaného jazzu. O tom nebyl vůbec žádný spor a byla to nositelka neobyčejného, neopakovatelného hlasu, který sám o sobě by vystačil na dvě kariéry. Něco jako Amy Winehouse, slavná, ano, taky nedávno vlastně zesnulá zpěvačka, která měla taky velice zvláštní tembr, zvláštní hlas a vlastně dopadla na stejný problém, jenom podstatně mladší, že jo? Eva Omerová se dožila nějaký 59, kdežto Amy Winehouse nějakých 30, něco plus minus. Takže jako, ale v zásadě je to trošku podobný osud, že o té Olmerové ti budou všichni její spoluhráči vždycky říkat to nejlepší, ne proto, že by to byla povinná úcta, ale prostě proto, že čas smije ty šrámy a zůstane jenom to opravdu hodnotný a na to se pak vzpomíná a já si myslím, že je to teď správně.
No, Amy ta se zaradila do toho legendárného klubu 27.
Tak 27, vidíš, to je. No. Jako Janis Joplin a Jim Morrison, ano. Jimi Hendrix a všichni ti to.
Tak, no. tak. Takže, no ale osudovo a životným príbehom by sme tam určite kľudne mohli zaradiť aj Evu Olmerovú. Máme pripravené pesničky, ale dnes si dovolím tvrdiť, že aj trošku netradičný úvod.
Velmi netradiční, ale myslím si velmi stylový a docela jsem byl rád. Já jsem tu desku dlouhou dobu scháněl, měl jsem s ním velký problém a nakonec jsem ji sehnal dokonce digitalizovanou těsně předtím, než jsem připravoval repertoár nebo playlist na tenhle pořad. A to byla ta její první česky zpívaná deska Živák ze Semaforu, tuším. A na začátku a na konci jsou, a obojí to uslyšíme, jsou takové příhovory, abych tak řekl, spisovatele Josefa Škvoreckého, který byl velkým milovníkem jazzu, taky sám hrál na saxofon a rád o tom psal. Konec konců v jeho prozách se to jazzem jenom hemží, snad s výjimkou tankového praporu a Miráklu. Ale je to prostě, byl to velký jazzový fanda, napsal báseň, která se jmenovala Oda na Fitzpilárku. To byla tehdy mladá Eva Pilárová, která zpívala v Semaforu a měla takový podobný frázování, jako tehdy slavná Fitzgeraldová Ella. A také napsal takovou odu na Evu Olmerovou a její první a závěrečnou část uslyšíme. Takže začneme prosím pěkně úvodním slovem Josefa Škvoreckého.
Byla to řeka a na dně řeky ležel klíč jazzu a uvězněná píseň. Nahoře po hladině v obloukovém světle umělého slunce pluly nabité parníky s kutálkami, které hřímaly víc než všechna elektrofonie. Na dně řeky klíčem jazzu otvírala písní dvířka utopená zpěvačka a píseň plula šerosvětem řeky jako krásná abstraktní jiskra. Dávno předtím v oficíně na Perdido Street svítila ta jiskra na kudrnatou hlavu černého holiče. Svítila v salóně bordelu Alice Deanové, kde Lady Day napodobovala hlas z Victroly. V domově bezprizorné mládeže, kde Dipper Mouse tiskl kertům altovou hornu. V té zadní místnosti hospody u libeňského přístavu, kde zpěvačku doprovázel dřevní Dixieland dávných neuvěřitelných dob, které našemu času šlapou na paty. Našemu času. Našemu absurdnímu času. Kapitáni o něch ztroskotalých parníků se obdivují jiskře, kterou utápěli v té řece času, co našemu šlape na paty. Má snad pravdu básník, skutečně bude vše zapomenuto, skutečně nic nebude odčiněno, jenomže klíč a píseň jsou trvalejší řeky. Řeka vyschne, klíč se objeví a jiskra písně oživí utopenou zpěvačku. A zpěvačka zpívá. Snad je píseň skutečně růží na ústech pravdy. Snad je v ní víc než slova a vibrace zvučících tkání. Snad je mementem, připomínkou života, ozvěnou moudrosti, kterou zasunul vývoj tohoto živočicha Homo sapiens pod dokonalou kůru svých technických pokroků. A zpěvačka možná mluví do duše. Proto ti, kdo duši nemají, nesnesou v dutinách po ní zbylých tu řeč, tu výpověď, ten prostor naplněný abstraktním silovým polem krásy. Neměla štěstí dnešních 16 let, které hudbou pijí sladkou chuť svobody. Možná, že měla štěstí, že neměla to štěstí. Protože štěstí, ten neexistující objekt propagační hesel, není přítelem umění, ani jazzu, ani písní, ani zpěvaček. Myslím těch, které dovedou žít i na dně řeky, jako ty, milá Evo.
Áno, tento potlesk je určite na mieste aj v prípade pána, ktorý prehovoril a v tomto roku bude dôvod vrátiť sa aj k Jozefovi Škvoreckému, keďže v septembri uplynie 100 rokov od narodenia v Náchode. Stal sa, dá sa povedať, že legendárnym aj vďaka mnohým titulom, ktoré boli sfilmované, či už to bol ten Farář v konec s Vlastimilom Brodským a spomínanou Janou Brejchovou, alebo Tankový prapor, Hříchy pro Pátera Knoxe, taký seriál, tam by sa toho našlo naozaj dosť. A teraz sa nám teda prihovoril v úvode, aby nám urobil akési entré aj k pesničkám Evy Olmerovej, ktoré budeme počúvať, a keďže ich máme opäť dosť, tak by bolo dobré asi siahnuť aj po hlavnej osobnosti nášho dnešného rozprávania. Takže prejdeme, Petře, na druhý břeh, že jo?
Já jsem ještě se jednou větou vrátím k tomu úvodu. Mm-hmm. Já jsem vybral tuhletu, nebo jsem se rozhodl pro reprodukci toho Škvoreckého Také proto, že z toho textu i z jeho projevu i z celé té atmosféry sála atmosféra té doby. To by těžko mohlo vzniknout v 80. letech, která nepatřila jazzu. Jazzu patřila leta druhá polovina 50. let, první polovina 60. let, potom v nějaké podobě další leta, ale to bylo hodně zbržděno i tou okupací varšavskými vojsky, že se tady vlastně ten jazz tak trošku zakonzervoval, protože se místo něj zakazoval Big Beat. Ale to je jiná historie. Čili já jsem chtěl tak trošku, aby nás nebo naše posluchače ten Škorecký vnesl do atmosféry té doby. A přesně do ní patří písnička Druhý břeh, která si myslím, že je absolutním dokonalým důkazem jejího jazzového zpívání. Ona toho zpívání potom předvedla v různých žánrech, včetně country, docela hodně. Po každý osobitě a po každý trošku jinak, ale tenhle ta písnička, to jsem dal na začátek, protože to je taková vypalovačka, bez který se určitě neobejdeme.
Tak se pozrieme do aprílového času roku 1968. Tlesk, nebude to často, takéto live nahrávky asi zase dostupných ich veľa nemáme, ale toto bol jeden z výnimočných príkladov a výnimočnou teda Eva Olmerová, narodená 21. januára 1934 v Prahe, ako dieťa z dobrej rodiny chodila na hodiny klavíra. V speváckej kariére ju doma údajne teda až tak veľmi nepodporovali a keď mala 14 rokov, tak rodičia sa rozviedli. Vyrastala s otcinom, ktorý sa znovu oženil, mal o niekoľko rokov mladšiu manželku, o dosť rokov, dalo by sa povedať. Tá výchova údajne bol veľmi prísny, zakazoval všeličo, takže o svojom detstve sa vyjadrovala často ako o nedomove. A keď mala 16, tak v podstate začala spievať skôr potajomky s orchestrom Arnošta Kafku v baroch, vinárniach, jazzových kluboch a napokon ani nedoštudovala, pretože si ju všimli hľadači talentov, hlavne hudobný skladateľ, dramaturg Karel Mareš a priviedol ju do Semaforu. To bolo také prvé miesto, kde sa mala možnosť už všeobecne výraznejšie zviditeľniť. A ten búrlivý život samozrejme pokračoval, ale o to viac bola, Petře, uveriteľná v tých pesničkách.
Ano, na to jsme v podstatě nakousli tou paralelou s tou Amy Winehouse, ten osud spletitej, rozbitej, ten rodinný vztah a všechny ty nepříjemnosti okolo, které jí potom vedly podle mého názoru i k různým tím skopičinám na hranici zákona, o kterých jsem mluvil, a k takovému postoji tomu protestnímu. No, když si přečteš třeba životopis Janis Joplin, tak tam najdeš taky velmi podobné prvky. Nebo různých dalších umělkyň tohoto typu. Oni ty ženský to mají jako velmi těžký a vždycky asi měli v tomto ohledu, protože jejich ravota byla vždycky vnímána trošku jinak než ravota nějakého kluka, který prostě v 15 sebere kytaru, uteče z domova a ve 20 se vrátí jako roková hvězda. To zní jako americký sen, ale ono se to občas stávalo. Ale u těch ženských to bylo mnohem chytší a byly prostě zranitelnější. Jako nedá se to říct jinak, jako ta bytost je zranitelná, citlivější na mnoha způsobů a taky s tím tragičtějším osudem potom často.
Ona paradoxně získala slobodu, že tím, že se teda stala neslobodnou, vydala sa aj trošku strúcu ocinovi. No a manželstvo, ktoré bolo skôr kamarátstvom, trvalo 3 roky, ale mohla spievať. Toto bol asi zrejme ten základný dôvod, prečo išla pod, tak povediac, čepiec. V rovnakom čase však do jej života vstúpila aj štátna bezpečnosť. Mala 17, chceli ju zavrieť na dlhší čas, ale údajne z toho boli teda napokon len 3 dni vypočúvanie a v podstate tam bola ponuka, aby spolupracovala s EŠTB a donášala na svojich príbuzných, ale v tomto prípade neúspeli kvôli detkovi a strýkovi, ktorí bývali vo Veľkej Británii, tak potom si ju EŠTB aj tak nepustilo nejak na väčšiu vzdialenosť a keď sa raz bránila policajtom v civile, tak dostala 14 mesiacov nepodmienečne za výtržníctvo, urážku verejného činiteľa. Dokonca som niekde zachytil, že jednému z policajtov dala aj facku.
Tak tomu se dá samozřejmě velmi snadno věřit, zvláště si byla trošku předpřipravená, abych tak řekl, byla velmi temperamentní, nešla daleko pro slovo. Já teda teď malinko odbočím, jenom existuje dokumentární film režisérky Vihanové Smutky přítelkyně Evy. A to je film, který je z posledních let jejího života, kdy už byla opravdu na tom hodně blbě zdravotně a psychicky a po všech stránkách. A ta režisérka ji naprosto prostě zneužila a prostě natočila všechno jako velice natvrdo a naturalisticky. A to se prostě nedělá, jako zejména, když jde o přátelé, přítelkyni. To prostě to není etický podle mého názoru, ale z toho filmu každý pochopí to, o čem tady mluvíme, že prostě to byla vlastně pudová bytost, která víc jednala, než myslela. A ono to myšlení by v zásadě ani neladilo s tou jazzovou muzikou. To je prostě konec konců i jedna z jejich desek, se jmenuje Jazz Feeling, za chvíličku si s ní budeme něco rád, tedy jazzový cítění. A je to muzika, kterou prostě nemůžeš vykonstruovat jako inženýr. To prostě musíš cítit, anebo ji děláš blbě.
No a na krátko po prepustení sa mohla teda konečne začať venovať spievaniu v divadle Semafor a začala vydávať aj prvé single. Tá tajná polícia ju ale napokon prinútila v divadle skončiť. Stopka platila aj na všetky pražské pódia. Napriek tomu to opäť nevzdávala, spievala, dokonca jej bolo dovolené vyhrať v súťaži Hledáme písničku pro všední den. Prišiel aj hit, ktorý si my potom neskôr budeme ešte prepočúvať. Máme zo pár pesničiek, ktoré nás ešte od neho delia. V každom prípade písal pre ňu Jirka Grossman. takže sa mohla takýmto spôsobom do semaforu aj vrátiť a bol to jej taký údajný guru. Keď potom ale v roku 1970 už zomrel, v 71. on zomrel, pokiaľ mám správne informácie, tak nebolo pre ňu opäť v semafore miesto. Stratila takéhoto dosť dôležitého človeka.
Je to u těch lidí vždycky podobné. Když si vezme životopis Edith Piaf, to je madam, nebo byla madam, která vlastně měla taky tak trošku podobný život. Teda ona opravdu na té ulici vyrůstala a opravdu s tou rodinou neladila buď matku nebo otce, myslím, že matku ani nepoznala. Otce jí dělal jakýsi poddůstojník a bylo to celý hodně rozbitý. Krásně o tom píše v jejím životopisu její nevlastní sestra a také o tom v 70. letech natočili krásný film. Je velmi působivý, potom se pokusili někdy v roce 2000 o jakýsi remake, který se opravdu nepovedl, ale to není důležité. Důležité je to, že ten osud té ženy byl taky provázen neskutečným množstvím zmatků, chaosu a také různých posledovatel všeho druhu. A teda stále se pohybujeme v jednom kruhu, ale zase bez toho všeho paradoxně by pravděpodobně nezůstalo po těch lidech tolik krásný muziky nebo krásný umění. Souvisí to spolu, je to tak?
No a další vynikajúca spolupráca na ňu čakala vo februári 1906.
Promiňte, ja som zapomněl odpovědět na tu tvoji úplně původní otázku. Ano, u té Edith Piaf, proč jsem ji uváděl? Protože tam byl manažer, který se říkal Papa Leple, který ji dostal do Olympia na velká pódia. Uh-huh. A pak ho někdo zavraždil. Říkal se snad, že byl homosexuálním. To není podstatné. Ale prostě našeho zavražděného ve vaně. A od té doby šla její kariéra i z tou dobu velmi strmě dolů, protože ona na něj byla velmi závislá a jako existenčně i myslím lidsky.
No Jirka Grossman, ten se samozřejmě preslávil hlavně po boku Miloslava Šimka. Bola to vynikajúca komická dvojica a ten humor nadčasový, úžasný, zostal dodnes veľmi príjemným. Aj narážky na vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, samozrejme, že im neunikol a dosť výrazne sa s týmto obdobím pohrali, ale tá spolupráca s Evou Olmerovou sa premietla do pesničiek, to si ešte budeme pripomínať. Napriek tomu teraz na nás čaká taký tradicionál, budeme počúvať angličtinu a to, čo som chcel spomenúť, tú ďalšiu výraznú postavu, s ktorou mala možnosť spolupracovať v tomto prípade, tak to bol Rudolf Rockl, vynikajúci klavirista, ktorý mal vtedy ešte svoju kapelu, než sa spojil s Karlom Gottom, ktorému zostal verný až do konca svojho života. Tak tu došlo na spoluprácu s Evou Olmerovou a už stále viac a viac budeme jazzovejší vďaka tejto nahrávke, Petře.
Ano, jenom jak jsem mluvil o tom Rocklovi a Gottovi, tak jsem si vzpomněl na nádherný plakát, který jsem viděl kdysi u Jany Koupkový. Obrovský plakát, A0 formát nebo něco takového. Na tom je nápis s velkými písmeny Jazzové trio Rudolfa Rockla. A tam byl, a myslím, že to byl Luděk Hulan na basu a na bicí Ivan Dominák. A úplně dole petitem, jako malinkatým písmenkem na spodním okraji bylo zpívá Karel Gott. To bylo z roku asi 62 nebo 63, takhle nějak z toho období. Hmm. Tak to také ukazuje hodně o tom, jaký význam tehdy ta muzika měla a jakým způsobem kam proudila. A nicméně ta písnička, kterou si teď pustíme, to je právě z té desky Jazz Feeling. Ona ta Olmerová bývala srovnávána i možná díky tomu osudu k Bessie Smith, slavné bluesové zpěvačce americké, ale ona natočila jednu desku, na které mimo jiné natočila jako i gospely, spirituály, prostě písně víceméně duchovního církevního charakteru, které člověk může slyšet v baptistických kostelech v černožských čtvrtích Spojených států. A tam bych jí směle přiřadil k těm velkým zpěvačkám jako Mahalia Jackson a podobně. Dokonce i trošku barvou hlasu. Je to podobné, já mám jednu desku z Mahalia Jackson, kde je právě i ta skladba Nobody Knows the Trouble I've Seen, kterou teď uslyšíme. A pochopitelně cvičený ucho, jako ucho fanouška, ty rozdíly pozná, ale ten přístup k té materii hudební je velice podobný.
Sa opäť podarilo trafiť priestupný rok, keďže oficiálnym termínom dokončenia tejto nahrávky bol 29. február v 68. No a čo tomu ešte predchádzalo, tak to bol ten nástup do divadla Semafor. Karel Mareš údajne prišiel až domov, lebo sa malo uvoľniť miesto po Eve Pilarovej, ktorá nastupovala na materskú dovolenku. A pesnička Rastislava Černého Si ako dlouhý most, ktorá v podstate na nás aj čaká, to bola tá víťazná v rámci súťaže Hledáme písničku pro všední den. Jej hlas bol vtedy, ako to napísal muzikolog Leo Jéne v nevydanej knižke svojich spomienok, a teraz si dovolím teda zacitovať originál, lebo prekladať to do slovenčiny to by malo svoje úskalia. Krásný už v té vyrovnanosti jeho jádra i obalu, barvy zvučnosti i mírně dekadentního přídechu divokého vzduchu. Měla skvělé hloubky, od nichž se vynuly vyrovnané tóny až po výšky, o kterých by si člověk myslel, že je hlas takového tembru ani vůbec nemůže zdolat. Její hlas se vlnil jako u největších bohyň jazzového zpěvu, někdy až tremolově vzrušeně, jindy zase plynul poklidně. V každém případě vyvolávalo to krásné pocity a zdá se povedat, Petře, že dodnes to znie, jako keby to ani nemalo těch 50 rokov kolkokrát.
Tak samozřejmě, vzhledem k tomu, že se jedná o jazzovou muziku a jazz je na světě, řekněme, nějakých 120 let plus minus v různých podobách, když začnou těmi pochodovými big, takovými těmi šramly v New Orleans až přes celou tu éru moderního jazzu, která byla určující 50. a 60. leta, jazz rok 70. leta, až do současnosti, kdy už je jazz opravdu už velmi muzeálním takovým výběrovým kouskem jenom pro určitý typ fančmekru nebo lidí, kteří jsou na to naladěni, tak ta muzika se ve své podstatě nemění. I když má různý tempar, má různý akcenty na různý prvky, franžma a tak dále, nebo se trošku jinak zpívá, ale v zásadě jde stále o to tež, jde o vyjádření toho, co tam konec konců si citoval z toho jiného. Já nebyl velký český muzikolog, jeden z nejrespektovanějších, který rozuměl té muzice jak z hlediska lidského pocitového, tak z hlediska odborného. A tudíž to jeho svědectví je velmi cenný. Já jsem rád, že se ho připomněl, protože to dává smysl. Ta jazz je muzika, kterou prostě musíš cítit a pak ji můžeš dělat třeba i špatně, ale to podstatné, co v ní je, je ten pocit, je ten jazz feeling, jak bylo v názvu té desky. K té písničce, co uslyšíme za chvíličku, ano, byl to její první hit, vyšlo to na singlu. Nemyslím si, že je to úplně nejtypičtější věc pro ní. Já ji mám rád v té poloze, kde jsme byli na tom druhém přehu a potom ještě budeme v dalších big bandovkách, ale to je věc vkusu, protože ona byla velice univerzální zpěvačka, zpívala vedle toho její vlastně možná největší hit nebo u většiny lidí známá píseň Čekej tiše je country. A ona byla velmi alergická na to, když ji někdo vnucoval, že má zpívat jenom jazz, nebo jenom tohle, nebo jenom tamto, a že je to prostě takový jako neusazený a amalgamavitý. Jo, a jako ona se tomu velmi bránila, protože říkala vždycky, jako ano, já jsem zpěvačka, já chci zpívat to, co umím, co mě to baví, a nikdo mi nebude proučet, jaký to má být styl nebo žánr. A myslím, že to byla součást její povahy, tohle.
No, keď sa pozrieme na meno autora hudby, Karla Mareša, ten už mal na svojom konte nejaké tie hitovky. Keď sa dostala k slovu s touto skladbou práve Eva Olmerová, tak tá hviezda na vrbie Oliver Twist, to je práve spolupráca s Rosťom Černým, ktorý je aj autorom textu k tejto pesničke. Samozrejme, Olivera Twista spievala Eva Pilarová, podporovaná Valdemarom Matuškom a Karlom Štedrým, a ešte možno výraznou hitovkou z dielne tohto pána je pesnička Tam za vodou v Rákosi, to snáď asi pozná každý, nielen tí, ktorí to zažili v 60. rokoch. No a kam zaradíme teda túto pesničku, ak sa vôbec dá niekam?
Přesně jsem tuto otázku čekal, já bych se jí strašně bránil. Já, ať si to zavředí každý posluchač, kam chce. My tady nejsme hudební publicisté, který mají určovat, jak má kdo chápat. Pokud se to někomu bude líbit, tak mu bude úplně jedno, jestli je to country, nebo dechovka, nebo jazz rock. Podstatný je, že to člověka osloví a že to má emocionální náboj. A to u té Olmerové platilo skoro vždycky.
Jako dlouhý most, jenž vůbec druhou stranu nemá, jsi jako milý host, kterého marně někdo čeká, jsi jako píseň. řezající řeka. Jsi jako měsíček, který jen svítí a nehřeje. Jsi jako střevíček, který se zlomil o koleje. V deštníku díra, venku právě leje. Jsi cigareta, spadla do závěje. Příměry staré v hlavě se mi pletou a já chci pouze říci jednou větou, jak vzdálený jsi, i když tě mám blízko. Marně, marně hledám východisko, si jako mýhne, který mi zhasl pod rukama. Jsi jako pramínek, který si teče do neznáma. Ruky tolik sama. Jako ohýnek, který mi zhasl pod rukama. Jsi jako pramínek, který si teče do neznáma. A já jsem smutná.
Sama nebola. Úspech striedal pád, osobné tragédie, bol tam požiar bytu, autonehoda, problémy so zákonom, no a napokon aj druhý sobáš, ale tam to bola neuveriteľná situácia, podobne ako v prípade Evy Pilarovej, ktorú striedala v tom divadle, tak aj v prípade Evy Olmerovej manžel emigroval dokonca tak, že prišla domov byt prázdny, peniaze preč a 4 mesiace po svadbe sa rozhodol teda odísť za hranice a ju to vtedy dosť teda vykolajilo, koho by to nevykolajilo samozrejme. No a Eva Pilarová tá sa tiež neskôr priznala k tomu, že sa jej aj bála volať, lebo ako môže ona, ako tiež partnerka muža, ktorý emigroval, utešovať niekoho iného. A naopak práve Eva Olmerová jej to vtedy vyčítala, že sa jej vôbec neozvala. No, dievčatá to mali veľmi radostné v tom období.
No tak to určite, když som mluvil o té Evě Pilarové, tak ta tam měla hned dva problémy. Nejprve Milan Pilar, ten basista, čizový, emigroval, a potom ještě byla v hledáčku policie a trestních úřadů v souvislosti s rock'n'rollovým zpěvákem Pavlem Sedláčkem.
A to ještě, že ti do toho vstupuje aj Jaromír Majers, za kterého byla těž vydata neskôr v 80. rokoch, těž emigroval.
No jasně, ale ten už měl za sebou jistou normalizační kariéru.
Ano.
Jistě ten Sedláček byl vlastně na vrcholu toho rock'n'rollového nebe, tehdy s Mickey Walkem a Olympikem a dalšíma. No a tam se vykonstruovalo nějaké falešné obvinění z nějakého vízového nebo jakého daňového podvodu. Prostě měli to děvčata špatný a on ten tehdejší komunista, málo kdo už to pamatuje, on se s tím zase tak moc nemazal. Jemu moc nezáleželo na tom, co si o něch lidé myslí. Prostě rušili to hlava nehlava, zakazovali to hlava nehlava. Po Václavském náměstí běhali policejní patroly, chytavý kluky, který měli trošku delší vlasy a normálně veřejně tam na tom u toho svatého Václava je tam stříhali na půl sirky a podobné věci. To už dneska, když vykládáš mladým lidem, třeba studentům, tak na tebe koukají, jako že jsi spadl z višně nebo ze 30. války nebo z něčeho. Hmm. Je to přece není možný, aby se tohle dělo. Ale jo, je to možný a dělo se to.
No, ona mala zase zákazy, kvôli tomu mala tú kádrovú škvrnu. Spievať síce mohla, ale do televízie a do rozhlasu sa pesničky nedostávali, čo samozrejme pre speváčku je v podstate ako keby ani neexistovala. A inak by možno za, povedzme, lepších okolností mohla urobiť aj dieru do sveta. Napokon, keď do Prahy v 69. prišla Ella Fitzgeraldová, tak údajne Eve dokonca ponúkla aj svetové koncertné turné.
Vidíš, tak o tom ani nevím, to slyším prvně od tebe a jsem rád, že to slyším a jsem dost nerad, že se to nepodařilo zrealizovat. Možná by to tý Omerový prodloužilo trošku život.
No, mala tam tie svoje zárezy na pažbe, negatívne, takže nemohla ísť nikam, aj Prago koncert jej to zatrhol, ale aby zabudla, tak tam bol ten alkohol nešťastný.
No právě, a to by si profesionálním prostředí kolem Ellie Fitzgerald těžko mohla dovolit, protože tam se sice poměrně hojně pohybovaly drogy, jako, já nevím, Charlie Parker na konci 40. let, ale ti lidé většinou odešli hodně mladí, nebo prostě skončili velmi špatně. Ti, kteří opravdu vydrželi a drželi profesionální vlajku hodně vysoko, jako ta Fitzgeraldová, tak potom se dožívali neskutečných úspěchů. I v dobách, kdy už nic jazz nikdo skoro neposlouchal, tak prostě pořád to bylo. Je to trošku jako s americkým prezidentem, jako i když už nejsi prezident, tak stejně až do konce života ti říkají pane prezidente. Takže i když taková, řekněme, Johnny Mitchell, použiju příklad z jiného žánru, měla před pár lety mozkovou příhodu velmi, velmi těžkou, učila se znovu chodit, žít, existovat, přibrala, byla to vždycky krásná blondýnka, taková eterická bytost, přibrala asi 150 kilo a přesto jsem viděl její koncert po návratu na jeviště. Držela se piana samozřejmě, ale ty lidi prostě udělali standing ovation, protože to je příběh jako vyšitej z antického dramatu. To je prostě něco, před čím se smeká. No a Olmerové, tahle ta podsta prostě dopřána nebyla, možná i díky jí samé.
No ten alkohol to je zničilo kariéru, samozrejme aj životospráva bola katastrofálna, mala povesť problémovej nezodpovednej speváčky, bez toho alkoholu nebola schopná ani odspievať celý koncert, takže angažmán, to sa jej už tiež ťažko dalo zohnať, málo kto si odvážil ponúknuť, nie to ešte teda poslať ho na nejaký medzinárodný festival, to by bola zrejme tiež blamáž.
To by byla. Na druhou stranu, jak já už jsem to říkal na začátku, ona měla prostě okamžiky, kdy byla absolutně světová, okamžiky, kdy by člověk nechal zavřít na nějakou, na nějaké zařízení zdravotnické, aby se tam dalo dohromady. Já jsem zažil jeden naprosto neuvěřitelný koncert v jazzovém klubu Parnas, který už dávno neexistuje, někdy tak muselo to být 80, 81. To jsem ještě nebydl v Praze, dojížděl jsem jenom občas na nějaký kurzy hudební publicistiky, sekce malý hudby a čas od času jsem tam zůstal na nějaký koncert. A v tom Parnasu byla zvláštní kapela sestavená z opravdu špičkových hudebníků. Pamatuju si tam naprosto jasně vizuálně, než to bylo poprvé naposled, kdy jsem ho viděl naživo, kontrabasistu Luďka Hulána. A jestli tam byl potom, byl tam asi Kája Velebný, zřejmě na saxofon a vibrafon a klavír. Já už nevím, ty ostatní muzikanty to bych kecal, ale byla tam Olmerka v tak neuvěřitelně životní formě, že tam sedíš na tom baru, piješ ten jeden drink, protože navíc nemáš, a dvě hodiny koukáš na to jeviště s otevřenou pusou. To jsou zážitky, které se vrhou.
Pokiaľ mám ja informácie, tak z toho Parnasu by malo byť dnes už nejaké bistro.
No ten Parnas skončil v roce 86 nebo 7. To bylo takový hodně špatný období pro český jazz a organizaci českého jazzového života. Jednak pozavírali činovníky jazzové sekce, jednak zavřeli všechny tři pražské, to byly tři, v celém milionovém městě byly tři kluby, ačkoliv by na tu muziku chodilo mnohem víc lidí, tehdy, dneska už ne, ale byly tři jazzové kluby, Parnas, Reduta a Metrovagon, všechny tři zavřeli ve stejné době z důvodu nějakých rekonstrukcí či malování a zůstala z nich potom nakonec existovat jenom ta Reduta. V metru se dělalo potom nějaké divadlo a nějaké další věci a z Parnasu se stala taková Nobel předražená putika, kam vůbec nikdo nechodil, ale bylo to tedy kádrově neškodné, to je jistý.
Ano, a jsou taky, kteří potom pamiatky hledají, alebo chodí po místech, které jim připomínají tyto krásné, takzvané zašlé časy, a tie nám pripomenie Eva Olmerová aj ďalšou pesničkou, ktorú ja poznám aj v inej verzii. Pohral sa s ňou s českým textom Pavel Novák, ktorého 80-ka nedožitá. Tá pripadá na 10. marcový deň, čiže už opäť dní si bude možné pripomenúť. My budeme počúvať samozrejme Evu Olmerovú. Čo k tejto pesničke?
Tohle je písnička, kterou považuji za jednu z erbovních od ní, jako v nejslavnější verzi pravděpodobně jí zpívá Ray Charles,
ano.
Který jí vdechl toho interpretačního ducha a ty kudrlinky, abych tak řekl, jako neumělecky. Když jsem já viděl Omerovou mockrát, tak jako v různých partách s Dixielandem, s country kapelou, ve všech možných souvislostech, tak tu Georgiu dávala. Asi jí měla opravdu nejradši.
Georgia,
kde se z mocí stíká černý mrtvý dým. Hořel náš roubený dům, strach i pláč bral barvu rtů. Je to staré živé blues, tak platí plamen. Čerče, čerče, máš tvojí tvář, tu tvou pravou černou zná jen kronikář.
Vedeli rozprávať aj na tému Eva Olmerová, keď sa ešte vrátime k tomu nástupu do divadla Semafor, kde sa snažili, aby medzi hviezdami Hana Hegerová a Valdemar Matuška sa už čoskoro cítila ako doma, tak jej vytvárali všemožné podmienky, ale teda tá facka policajtovi, to sa tiež vracalo, a tak bola to zámienka k zákazu vystupovať v Prahe. Nová hra Šest žen, ušitá na mieru Eve Olmerovej, tá na tých domovských doskách ani sa nemohla zrealizovať. Vrátila sa teda k barovému spievaniu, ktoré úradníkom údajne toľko nevadilo. No ale tam mala bližšie k tomu alkoholu, ale keď sme pri tom barovom spievaní, mám pocit, že toto je práve priestor pre hlasy takéhoto typu. Asi ťažko si predstaviť Evu Olmerovú, aj keď je to možné, že by aktuálne, keby žila, vypredala O2 arénu. Myslím si, že tieto priestory interpretom takéhoto rozmeru až tak veľmi nepristanú.
Určite, že si je muzika dlouhodobě s výjimečnými, dejme tomu, údobími, jako byla ta 70. leta vzepětí jazz roku Milese Davise, Chicka Corea a podobných umělců, tak to je muzika, která je určená intimnímu poslechu, ona komunikuje přímo s tím posluchačem. Může být i k tanci z pravidla, tedy volnějšího rytmu. Konec konců i ten předchozí, ta písnička Jsi jako dlouhý most, je vlastně komponovaná jako slow fox, což byl tehdy velmi oblíbený tanec a většina těch zpěváků kolem Semaforu a ty, které si jmenoval, tak nějaký takový slow foxový záchvist na paži měl, protože ta muzika byla nejenom k poslechu, ale i k tanci. Nicméně určitá intimita k té muzice patří a já mám, vždycky jsem měl velmi rád jazzový Praduta, který je národní třídě v Praze, je přesně tak akorát velký, tam se vyjde tak, já nevím, 80-90 lidí, víc asi ne. Je to tam takový uspořádaný, teda bývalo, já už jsem tam dlouho nebyl, bože můj, ale bývalo to uspořádaný takovým nepravidelným lavicovým způsobem, aby ti lidé nebyli v řadách, aby nebyli kolem stolů, jenom takhle čtyři proti sobě, aby to bylo takový, vytvářelo takový útulný prostor pro komunikaci muzikanta s tím posluchačem nebo divákem. A zažil jsem tam neuvěřitelné okamžiky, zejména v období 80. let, když v Praze byl jakoby anále co dva roky jazzový festival mezinárodní, kde vystupovali takový super hvězdy jako bubeník Buddy Rich se svým orchestrem nebo slavný swingový francouzský houslista Stefan Grappelli a podobně. To byly, skutečně byla Praha v té době jedno z hlavních měst jazzu. Něco jako Bratislava, bratislavské jazzové dny byly taky vynikající a taky tam se odehrála spousta muziky, velice zajímavý, klasičtější i moderní. Takže myslím, že naše dvě metropole v té době zněly touto hudbou. No a právě po těch pražských koncertech, které byly v Lucerně, tak se pár muzikantů v podstatě bez domluvy sešlo v té Redutě a hráli tam improvizovaně v partách, který spolu v životě s tím nehráli ani potom. A byla ta podstata jazzu. Ostatně to byla ta podstata, o který mluvil i ten Škorecký.
Ta nahrávka, která nám zněla, to byl 69. rok a vynikající orchester Karla Vlacha, ale my se hudobně vrátíme ještě do té první polovičky 60. rokov. Ta nasledující už bude z autorského pera legendárnej to dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý, pričom v případě Jiřího Šlitra jsme si tiež mohli nedávno připomenout storočnicu, co se týká narodenia, ale keď se vrátím teda ještě do té doby zákazovej v 62. tak Jiří Suchý údajně oběhal úrady, aby mohla sa vrátiť na tie pódia. V literárnych novinách vyšiel článok, kde sa apelovalo na obecné hodnoty človečenstva a v semaforskej hre bola uvedená aj pieseň Z mého života, venovaná práve osudu Evy Olmerovej a ešte v čase jej zákazu, ktorý prebiehal do januára 64, sa začala objavovať v rámci umeleckého diania Na čierno. V auguste 63 jej hlas zazněl v prvom celovečernom filme Věry Chytilovej, ktorý mal názov O něčem jiném, a na konci toho istého roku začala už naberať vietor do plachiet. Poprvýkrát nadviazala do budúcna veľmi úspešnú spoluprácu so špičkovou kapelou Tradicional Jazz Studio Pavla Smetáčka a s triom Mišu Poláka. Vystupovala v Redute, v divadle Na zábradlí a tam sa údajne spriatelila s Václavom Havlom. Neviem, či máš aj tieto informácie.
Tak je to možný, ale tam pracoval, byl tam zaměstnaný, je to možný, nevím o tom. A nikdy to pro mě nebylo určující, jestli někdo je nebo není kamarád s nějakým politikem budoucím.
Ano, v pesničkách to cítit nebylo, takže proč to řešit?
Není to podstatné, ale zajímavou věc si uvedl ty v tom povídání, že ji použila do svého prvního celovečeráku Věra Chytilová. Mě totiž ty dvě osoby tak trošku jsou podobně na mě působí, jo, takový jako takový ten český slogan, takový pojď ke mně, běž pryč, jo, jako neúplně vyhraněný, neúplně vyjasněný, osobnostně rozkolísaný, u každý z nich se to projevovalo jinak, Věra Chytilová byla velmi radikální a sprostá ženská, která prostě ukázala, nebo dokázala velmi vulgárně zatočit s celým štábem, no a vedle toho točila velmi osobitý filmy, který ne každý musí sednout, ale určitě to z té tehdejší české filmové vlny vyčnívalo značně. No a jakoby se ty dvě ženský tak trošku hledali, až se našli. Já myslím, že tohle to nebyla úplně náhoda, že to chytilo a měla dobře promyšlený.
Vrátíme se teda k decembru 1963. k pesničke s názvom Blues samotářky. Mám pocit, že tak trošku písaná na tělo.
Určitě taky konec konců dala potom název několika výběrům. Dvěma, myslím, dva vyšly výběry největších hitů Evy Omerový, Blues samotářky 1 a 2, a právě z toho prvního jsem převzal tu skladbu sem do našeho vysílání.
Jsem sama jako skála, mořem obklopená, a nikdy nestála jsem o muže. Jsem sama jako skála, mořem obklopená, a muž mě vyvéz míry nemůže. Jsem sama jako osika, již ve větru se klátí, a kde kdo už mi říká, hleď se vdát. Jsem sama jako osika, již ve větru se klátí, však vrát se nechci, není o co stát. Jsem sama jak ten klíč, co na dně řeky leží, to když jsem byla malá, do vody vyspat. A od těch hrob je pryč a zpět se vrátí stěží. Jsem sama jak ten klíč, co na dně řeky leží, a teď už nechci, a teď už nechci, teď už se nechci vrát. Mi spat a od těch hrob je pryč a zpět se vrátí stěží. Jsem sama jak ten klí, co na dně řeky leží, a teď už nechci, a teď už nechci, teď už se nechci vrát.
Život šiel ďalej, v 64. sa Eve Olmerovej začalo opäť dariť, vystupovala s kontrabasistom, spevákom Luďkom Hulanom v klube Viola v rámci programu, ktorý bol niečím ako prepojením poézie a jazzu, dostal názov Antisviety a výber z neho potom vyšiel aj na platni, na albume Poézie a jazz. No a tiež sa spolu podielala na natáčaní mikromuzikálu na pravení Jima Valentína pre Československú televíziu, Československý rozhlas, a v rovnakom roku ju Luděk Hulan narýchlo a bez vedomia úradov dokázal pretlačiť na prvý Československý jazzový festival v Prahe. Tam slavila veľký úspech aj u publika, aj v tlači, získala potom aj pozvánku do zahraničia. V 65. poprvýkrát vystúpila vo dvojici s Evou Pilarovou, také duo vytvorili. Evu Pilarovú napokon brala veľmi vážne, nie len ako spoluspeváčku, ale v podstate ako osobnosť, všeobecne si považovala toto priateľstvo. No a v období pracovných úspechov zažila aj tú veľkú lásku, spomínanú svadbu a potom šok zo zrady, o ktorý sa postaral manžel Honza, keď vlastne zobral majetok, peniaze, emigroval údajne niekam do Austrálie, a táto skutočnosť bola pre ňu horšia než šikana. A na pamiatku na toto si odniesla teda nielen ten, takú tú jazvu na duši, ale aj závislosť na fenmetrazíne, čo bolo popri alkohole teda ďalším trápením v jej živote, ale potom tie 60. roky postupne uzatvárala celkom príjemnou spoluprácou, či už to bol spomínaný orchester Karla Vlacha, alebo, ako si vypočujeme v nasledujúcich dvoch nahrávkach, aj orchester Gustáva Broma. A to už je teda tiež teleso, ktoré nesprevádza hneď tak niekoho, a spolupráca s takýmto orchestrom, to je tiež pre speváčku vyznamenanie.
No, tehdy určitě to platilo. Gustav Brom a jeho Big Band byly osobnosti naprosto jednoznačně evropského formátu. Nechci to srovnat s Amerikou, to je prostě úplně jiná subkultura, je tam i ten jazz měl trošku jinou roli, ale v tom evropském kulturním kontextě byl Bromův Big Band možná vůbec nejlepší a jednu dobu velmi respektovaný v těch 60. letech. On tam měl skvělý muzikanty jako Jaromíra Hniličku a další, který vytvářeli vlastně ten moderní, takový ten, jak se říká, velkokapelový big bandový zvuk, který byl velmi typický pro druhou polovinu 60. let v tom jazzovým bosswingovým prostředí, postswingovým, protože on to na první pohled je vlastně jako tak trošku navazující styl na swing, řekněme 50. let nebo 40., ale je to nekonečně harmonicky, rytmicky a interpretačně osobitější a barvitější muzika, která opravdu nenechá usnout. Konec konců, jak si sám říkal, uslyšíme to teď na dvou skladbách. Obě dvě psal, vznikly na texty Josefa Kainara, respektive on byl autorem hudby i muziky, teda hudby i textu. A potom obě vyšly na dvou různých projektech albových. Jeden projekt se jmenoval Písně z texty Josefa Kainara, to vyšlo někdy, tuším, 69. A pak něco málo z toho doplněno o jiné věci, třeba o písničku Skrucete v hodinkách s Vladimírem Mišíkem a další věci, tak to vyšlo potom někdy koncem 70. let, tuším, na desce nazvané podle Kainarovy básně Obelisk. Mm-hmm. Tuhle tu desku, na to já vzpomínám strašně rád, protože ona měla dva obaly, to se v Česku stávalo docela běžně, že ten originální obal, kterým původně vyšla, jak se pak někomu dodatečně znalíbil, tak to šoupli do takového univerzálního, nepředstavitelně hnusného obalu, který byl takový rámovaný červenou barvou, uprostřed byla nějaká kopertina nebo gerbera nebo taková kytka, která vůbec nesouvisela s tím obsahem. Nicméně my jsme byli rádi, že tu desku, že vznikla, že existuje, že jsme ji dostali do ruky, protože jsme se na ní učili spoustu věcí poslouchat a dokonce i hrát někteří. Takže můžeme se pustit do textu, který si myslím, že vůbec jako u té Olmerky nejtypičtější a nejsilnější. Ostatně, když si vzpomeneš na jedno naše vánoční vysílání, které jsme věnovali Kainarovi, tak jsme tu písničku hráli taky a je to Černá kára.
Každej tu černou káru svou si táhne. Kdo může znát tu píseň, co já v sobě mám, v sobě mám. Můžeš si půjčit klobouk, nepůjčíš si nikdy. Cizí žal, cizí žal, cizíma ústy ještě nikdo nespíval. On se z ní sype věčnej, jemnej černej prach. Zastavit nesmím ani chvíli, ta černá kára se můj život nazývá. Trošku tý lásky dej mi, věrný srdcem mým. Věčně tu káru stáhnout, to je šílený, šílený. Sevři mě jemně, i seš jediný, co na svý cestě má. Ať jako blues tě na svých ústech vyspívá.
Posúvame sa ďalej, aj život plynul ďalej a občas to bolo dobrodružné, občas úsmevné, čo sa týka historiek. V prípade Evy Olmerovej to pribúdalo. V 67. sa stala súčasťou pódiového predstavenia v Besídce zvláštní školy. Divadla Semafor a dvojice Miloslav Šimek, Jiří Grossman a rovnako tak bola súčasťou pásma piesní Tak co pane barone. No a dostala aj od vydavateľstva nejakú tú pozvánku už konečne niečo ponúknuť aj cez hudobné nosiče, takže spoločne so skupinou Rudolfa Rokla, zborom Lubomíra Pánka, potom tam bol orchester Karla Vlacha, natočila album gospelov, jazzových štandardov, ktoré u nás vyšli v 69. pod názvom Eva Olmerová, pre zahraničie Jazz Feeling v západnom Nemecku týmto albumom pozitívne šokovala odborníkov, verejnosť, prišla ďalšia šanca vystúpiť za hranicami, ktorá ale samozrejme opäť nebola povolená úradmi. No a medzi tým 68. jej Semafor usporiadal solový recitál. Tam tiež poprvýkrát uviedla, môže byť, že pre niekoho asi svoju najvýraznejšiu hitovku, ktorú si ešte stále nevypočujeme. To je pesnička Čekej tiše, my sa totiž to k nej ešte dostaneme cez jednu nahrávku. Ale mimochodom texty Jiřího Grossmana boli pre Evu Olmerovú údajne tiež tými najbližšími a vďaka ich spoločnému, teraz už vieme, že krátkemu životnému príbehu to vystihujú hlavne dve slova, musíme sa ponáhľať, ktoré boli kedysi údajne aj vyslovené v ich blízkosti, ale samozrejme nikto netušil, čo sa stane. No a ešte možno je takou zaujímavou chvíľková životná cesta po boku vtedy zamestnanca ešte pošty Miška Tučného, taký románik, ktorý mali možnosť spolu prežiť v závere 60. rokov, vďaka ktorému aj Michal Tučný potom nastúpil na cestu profesionálneho speváka.
To je dosti zvláštní historka. Já si tu dvojici neumím vůbec představit. Nejenom díky jaksi, fyziologickým odlišnostem, věkovýmu posunu, jako Tučný musel být určitě o něco mladší a jako když si vzpomenu na jeho singly nebo na jeho nahrávky z Greenhorns s koncem 60. let, tak to bylo opravdu žánrově o něčem jiném, ale to je zvláštní, to málo kdo si toho všiml, co takhle se bavím s lidma, co se v tom vyznají. On ten Tučný byl už v těch koncem 60. let vynikající bluesový, cítící bluesový zpěvák. V několika nahrávkách Zelenáčů, to není jenom takové to drnky-drnky, mm-hmm. americká lidová, jako tý jak Texas a tý jak Tennessee, ale jsou tam skutečně bluesový prvky, který on naprosto precizně zvládal intonačně. Čili vlastně nakonec to i nějaký význam dával. Bylo by docela zajímavý, kdyby něco spolu natočili, protože to by muselo být opravdu podivuhodný.
No bol medzi nimi 13-ročný vekový rozdiel a Michal bol mladší, to treba povedať.
No, jasne.
Takže to je tiež celkom zaujímavá vec, ale my sa točíme predovšetkým okolo muziky. Tie súkromné veci, iba ak zasahovali do životného príbehu po tej umeleckej stránke, tak povytiahneme. Inak začala opäť spolupracovať s Traditional Jazz štúdiom Pavla Smetáčka. To už budú 70. roky. Ale než sa tam teda dostaneme, tak ešte poďme za tým blúzom železničného mostu.
Tak ještě než se k němu dostaneme, tak jen taková malá glosa. Je bizarní a to dělají teda komunisti docela pravidelně s různými hudebníky i různých žánrů, třeba, já nevím, rokovým sborem CHK Vokál a jakým dalším, co si vybavím, že natočili nejprve desku pro zahraničí v angličtině a vydělali na tom nenáviděném a třídně proskribovaném hudebním tělesu či hudebníkovi velmi slušný peníze, protože ty naše desky z vydavatelství Artia se prodávaly minimálně v tom Ostbloku velice dobře, míním tím východní Německo, Polsko, Maďarsko, Sovětský svaz a tak. A takže to vydělávalo peníze, zatímco oni dělali tady na hudebníky bububu, tak na nich prostě docela zprostě rejžovali. A pak teda někdy se povedlo i to, že se ta deska vydala i pro českýho posluchače. To byl konkrétně příklad té desky s Pavlem Smetáčkem, kde také vyšla nejprve pro zahraničí. Konec konců i ta Jazz Feeling. Já si vybavuju do dneška její obal, červený, velice ortodoxně rudá fotografie, velice vyzývavá, velice dramatická. Patřilo to možná k tomu tehdejšímu vnímání věci. A to jenom na okraj k tomu biznesu. Co se týče téhletý písničky, tak pokud mě neklame paměť, snad ještě ne, tak tady vyšel Josef Kainár z inspirace černošským básníkem Langstonem Hughesem, který napsal báseň podobného názvu a Kainár z toho vyrobil tedy blues železničního mostu a je to opět ve spolupráci s Gustavem Bramem.
Železničního mostu ve vzduchu vysídím a blues. U železničního mostu ve vzduchu vysídím a blues. Den co den utrati čekám s bláznivou nadějí. Ztrácí se všechno někam svou řekou kolejí. Se možná to tuší, někdy mi rukou zamává. Strojvůdce možná to tuší, někdy mi rukou zamává. Potom se ozve zasmára, výhybky dozvědí. Řekou kolejí. Když pak jdu od mostu domů, až v ústech mám.
lidskou kolejí.
Už tu bol spomínaný ten tradicionál jazz studio Pavla Smetáčka, áno, tak to by to malo znieť, keď tam síce to dlho trvalo, ale napokon sa vyplatilo pracovať na albume, ktorý pod názvom Eva Olmerová a Traditional Jazz Studio vyšiel tak zhruba v polovičke 70. rokov a historicky sa stal najpredávanejším titulom. Odhalila tam teda aj všetky svoje danosti interpretačné a v tom čase bola tiež ako keby odtrhnutá z reťaze, priťahovala problémy popri tom uväznení kvôli dopravnej nehode z roku 1972, bolo tiež prekročením všetkého možného aj to, čo robila počas vystúpení v rámci tých festivalov politických piesní a podobných podujatí, keď na jednom zo svojich vystúpení zakončila vystúpenie vetou, ktorá začínala slovami ať my všichni bolševici, a tam ten zvyšok, k tomu som sa nedopátral, ale možno to bolo celkom štipľavé, čo je dôležité povedať aj v súvislosti s tým dnešným programom. Hľadal som rôzne rozhovory, kde by sme mohli si vypočuť aj hovorené slovo, nielen teda to spievané, ale možno práve preto tých rozhovorov ani veľa nevzniklo, lebo by sa tiež asi ťažko kontrolovala.
To v každém případě, jak už jsem říkal, prostě tenhle typ ženských, to jsou dračice, který jedou svůj let prostě po tom nebi, dokud nespadnou, a to nemůžeš podrobit vůbec žádný kontrole. To je prostě zcela nemyslitelný. To, kam asi posílala ty komunisty, nebo co jim měli udělat, tak to si asi umíme představit. Já jsem upřímně jako nezaznamenal, že by vystoupila někdy na tom slavném festivalu politické písně, a tudíž nevím ani z jakou písní to mělo být, ale asi to bylo podmínkou k nějakému dalšímu povolení něčeho.
Ano, zvykli to takto umelci, že keď vystupíte tam, můžete jít aj tam.
Ano, přesně to se dělo. Podobný festival byl Zlatý palcát, to byl armádní píseň někde v Jižních Čechách, v Budějovicích nebo v
Tomu. A ještě někde v Ostravě byla sovětská píseň.
No ale vy jste měli taky v Martině.
Ano.
Festival politické písně, to se nedělají.
A postupovalo se do Sokolova potom.
Do Sokolova, a v Sokolově to bylo velmi zábavné, protože s tím každý naložil po svém. Třeba katapulti, to jsme možná zmiňovali, když jsme si je tady pouštěli, tam jeli s písničkou Ponoční závodní dráha, což byla agitka proti alkoholu za volantem.
Ano, ano.
Jako tam nebylo nic politického a vlastně všechno bylo absolutně korektní i pro ty bigbyťáky. Tak se s tím vlastně nijak jako nesvezli jako do toho zástupu těch jandů a olympiků, který tam opěvovali ty barikádníky a ty bojovníky proti nacismu a kdečemu. To bylo velmi smutné kouknutí na to, jak rozdílně se na to lidi tváří. Mě by fakt zajímalo, to se musím na to zaměřit, co tam ta Olmerová zpívala, protože to mohlo být klidně něco si neutrálního, ale prostě už samotná účast takového umělkyně na takovým podujatí, to už je teda samo o sobě bizár, no.
Vieš, ono veľa takých bizárnych situácií aj po rokoch vie vyplávať na povrch. U nás máme taký festival, že Pohoda, ktorý organizuje Michal Kaščák. No a ten vieme, ako je orientovaný všelijako dúhovo proukrajinský, a raz svojho času na otázku, že či na tomto festivale vystúpi aj napríklad skupina Elán, tak odpovedal, že v žiadnom prípade, lebo spievali na festivale politickej piesne, a on si nechce teda znevážiť tento festival. Paradoxne, ale na druhej strane na Pohode nemal problém, aby vystúpila skupina Vidiek s Jankom Kuricom, ktorý ešte ako súčasť kapely Ventil RG dokonca získal cenu na festivale politickej piesne.
A to sú všechno takový ako výmluvy, alibizmy. Ja som sa od jednoho českého politika ze strany ANO, nebo z hnutí ANO, dověděl věc, kterou jsem netušil. Vašek Koubek, český harmonikář a talentovaný muzikant svýho času, velmi slibný, který celkem zapadl, ale možná, že i neprávem, ale to je jedno. Vedlejší, někdy si ho třeba taky zahrajem, protože má spoustu pěkných písniček. Tak Vašek Koubek dělá na svém statku někde, kde si v Čechách, ve Stodole, takový jako festival Stodola, jak se to jmenuje, a vybírá tam teda kapely též podle kádrových předpokladů, takže ten člověk z toho ano. Oni tam mají zaměstnanýho jistýho Jana Macháčka, to je bývalý kytarista skupiny Garáž, z svého času docela známe. A takový ten underground dělák z těch 70. let, jak šly ty Plastici a všechny tyhle kapely, tak ta Garáž byla vlastně jakoby generační nástupce, no a měli s komunistama taky své problémy. A tenhle člověk dělá v tom ano šéfa nějakého odborného politologického institutu. A Vašek Koubek se údajně nechal slyšet, že teda Garáž na jeho festivalu vystoupí pouze tehdy, když tam nebude Macháček. Tak to mě přijde fakt jako bizarní. Něco podobného se stalo mýmu kamarádovi Bohuši Zotloukalovi, který vede kapelu Hudba Praha Band, to je následnická kapela Jasný páky. A on taky zhudebnil nějaký moje texty pod jiným jménem, já jsem mu nechtěl dělat problémy pod pseudonymem. A někdo to z té osy vynesl, tu skutečnost, a jemu teď odřekl nějaký dva festivaly, jenom proto, že prostě je dezoát žantovský, mu otextoval nějaký písničky. To je naprostý, jako opravdu žijeme v 50. letech a od 70. a je to bohužel velmi smutný.
Mě to ví, ale na druhé straně aj celkom pobavit. Ta pesnička skupiny Ventilerge sa volala Radšej budem dnes aktivní jako zajtra.
Jako zajtra radioaktivní. Ano. Já si na to pamatuju, protože se v Československém rozhlasu tehdy, když vybouchl ten
Černobyl,
tak se mazaly všechny nahrávky, všechny pásy, kde to bylo, tak se to vystříhávalo, aby si to náhodou někdo nevyložil jako protistátní.
Ano.
Jo, to bylo velmi dobré, ano, ano.
A další věc, která ještě se dá teda spojit aj s tím festivalem Pohoda, je vystoupení Richarda Müllera, který aj so skupinou Banket bol tiež súčasťou festivalu politické piesne v Martine. Existuje aj zvukový záznam pesničky, ktorá inak by sa hodila aj do dnešnej doby, kiež by sa vyplnili tie slova skladby s názvom Svet sa dohodol. Tak to bola tiež taká záležitosť, ktorá na festivale v Martine mala možnosť zaznieť a paradoxne Richard Müller tiež sa objavil už na Pohode. Takže pri jedných interpretoch nám to vadí, pri druhých interpretoch nám to nevadí.
Ale hlavne, že sme zásadoví.
Áno, áno, to je tá zásada. No ale teraz by mal zásadne byť spomenutý aj Jiří Brabec. Je to legenda spojená hlavne s kapelou Country Beat, lebo bude sprevádzať Evu Olmerovú. Dopadol tak, ako dopadol, boli tam údajne nejaké dlžoby a pritlačil si teda zbraň k hlave a urobil, čo urobil, paradoxne v osudový deň pre celé Československo, aj keď až v roku 2003, čiže 17. novembra, listopadu, uzavrel svoj 63-ročný životný príbeh, ktorý sa spája predovšetkým teda s Naďou Urbánkovou, ktorú dlhé roky sprevádzal. Čo by sme na adresu tohto muzikanta povedali po rokoch?
Ja bych ho určite pripomínal v dobrém smyslu, pretože to bol první řadě velmi slušný klavírista, v druhý řadě člověk s velkým citem pro to, čemu on teda říkal country beat, nazval to tak. Vlastně to byla jakási taková jako takový myšmaš countryových prvků, rockových prvků, nebo rockových spíš tedy beatových, dejme tomu. A jako doprovázal nejenom Urbánku, ale pokud vím, tak na nějakých nahrávkách i Pavla Bobka.
Tak Mirek Černý, aj toho můžeme spomenout. Čo například hovoríš na pesničku Zatímco ty spíš? Ono je to sice rozprávaný príbeh o otcovi, ktorý stojí nad postielkou svojej céry, ale Jiří Brabec ju zhudobnil, túto záležitosť, a ja osobne to počítam medzi najvydarenejšie kúsky tej doby.
Myslím, že ano, myslím, že máš pravdu. A obecně to představovalo, když zůstanu u toho Brabce, obecně to představovalo tu vkusnější část tehdejší československé pop music. A když už někde byl vkus, tak to už se skoro hovořilo o zázraku. Na pozadí tolika neskutečných různých malovaných džbánků a jiných kravin, které na nás spadaly z těch tehdejších sdělovadel, tak pánbu zaplať za Čekej tiše. Já jsem velmi přemýšlel, jestli toho písničku říkám, už jsem o ní mluvil, je asi nejznámějším v obecném povědomí od Olmerové a strašně se mi nechtělo, protože mi přijde, že už je strašlivě omlácená, ohraná, ale pak jsem si uvědomil, co by tomu asi řekla Olmerová sama, já jsem ji osobně neznal, ale velmi dobře jsem znal a kamarádil se s Jitkou Vrbovou, taktéž zpěvačkou na pomezí jazzu a country, dokonce trampské muziky, a ona s tou Evou Olmerovou taky vystupovala jednu dobu, měli nepatrně, ne tak Olmerová, měla samozřejmě mnohem prostornější ten hlas, abych tak řekl. Jitka má hlas rozsahově podobný, ale takový, jako řekl bych, více jdoucí po srsti, což patří i k jejímu vyjádření lidskému a uměleckému, ale určitě by, když jsem si představil, že Vrbová sedí, poslouchá tenhle pořad, tak by mi určitě neodpustila, že bych tam tu písničku nedal, protože byla pro tu Olmerovou naprosto erbovní.
Tak si ju poďme pripomenúť, zároveň teda zaspomínať aj na Jiřího Brabca, aj na Jiřího Grossmana, ktorý pesničku otextoval. Šťastie cez pesničky posúvala k poslucháčovi aj hlavná hviezda aktuálneho Triangla, Eva Olmerová. V 78. to preskočíme nejaké to 10 ročie už, si na ňu opäť spomenuli tí, ktorí na jej hudbe vyrastali, takže pre nastupujúcu muzikantskú generáciu, pre ktorú bola legendou. Bola tam taká študentská kapela pôvodne, pražský big band na čele s Milanom Svobodom. No a tí postupne získavali na popularite a na konci toho 10 ročia začali hľadať zaujímavý vokál. Eva Olmerová bola ponukou nadšená po niekoľkých peripetiách s úradmi, potom získali povolenie k spoločnému verejnému vystupovaniu a už sa schylovalo aj k točeniu nového albumu s Milanom Svobodom, ale ako by sa teda zrazu strhla ťahanica o Evu Olmerovú, album s ňou nakoniec začal pripravovať Michael Kocáb. No a nakoniec to duo Olmerová Kocáb vyprodukovalo s úspechom dva albumy, Zahraj i pro mne v roku 1981 a Vítr rváč, ktorý je o dva roky mladším titulom. Vtedy to bolo také moderne ladené, poňaté. Treba dodať, že aj vystupovala s Metropolitan Jazz Bandom Jozefa Krajníka, v ktorého sprievode spievala aj po boku uctievanej Evy Pilarovej. No a práve do tohto obdobia teraz, Petře, mierime za Michaelom Kocábom.
Ono to bolo ešte trošinku komplikovanejší, pretože Olmerová měla vystúpiť s pražským big bandem v Lucerne na jazzovém festivalu a toto konkrétne vystoupení bylo jmenovitě kvůli ní zakázáno, takže vystupoval pražský big band bez ní a existuje fotografie, kdy Eva Omerová přichází k jevišti a děkuje, vyjadřuje veřejně poděkování Milanovi Svobodovi, dirigentovi a zakladateli a vlastně vůči osobnosti té kapely. To muselo být strašné zklamání, protože jednak to je prestižní stav, prestižní událost a Svoboda už tehdy byl, myslím, v našich poměrech velmi výrazná originální osobnost. Já, pokud dovolíš, tak bych jenom připomněl, že tady už jsme v jiném období toho big bandového hraní. To už není ten Woody Hermanovský Gustav Brown. To je ještě o něco modernější přístup k věci, který, myslím si, že u Milana byl největším inspirací Gil Evans z období jeho desky Svengaly a podobně. To byla neuvěřitelně silná velkokapelová muzika, originální, inspirovaná i evropskýma prvkama, jako u Stana Kentna a tak dále. Nebudu tady dělat přednášku na téma moderní jazz, slibuju. Ale jako ten Evans tady je absolutně důležitý zmínit. Co se týče toho Kocába, já se přiznám, že pro mě to bylo veliký překvapení, to spojení s Olmerovou a je to možná to jediný, kvůli čemu si ho dokážu vážit. Jako člověka, který ho znám od roku 81 a jako politika, který potom se nějak profiloval, si ho vážit prostě nedokážu. Ale to je moje kafe, to, jak říkal Karel Kreu, to je to je pivo. Mimochodem Karel má v těchto dnech dvě výročí narozeniny a umrtniny, tak jenom bych...
12. Sme v tom medziobdobí, lebo 3. marca zomrel a 12. No. apríla boli narodenia, alebo budú teda v tomto roku. A jubilejné 80. výročie.
Tak, to som chtěl připomenout jenom bokem a ten Kocáb ku podivu, on to asi měl nějak s těma komunistama lepší. To nechci spekulovat, protože taky sám jej z tou dobu vystupovat nesměl, ale ta doba byla velice kratičká. Navíc měl za manželku Američanku, čili měl spoustu výhod v té době, které mluvili v jeho prospěch, tak se mu možná, a nebyl jsem u toho, to jsou moje spekulace, tak se mu možná lépe prosazovali ty dvě desky s Olmerkou v Pantonu, který tehdy šéfo, pokud vím, Stanislav Tice, bývalý šéfredaktor Melodie a velmi osvícený a velmi otevřený, rozumný člověk, který z Pantonu v těch 80. letech udělal, v druhé polovině 80. let udělal nesmírně otevřený a objevitelský nakladatelství, vydavatelství a vyšla tam strašná spousta dobrý muziky. A jedna z nich byla teda právě tohle spolupráce Kocáb-Olmerová. Ta, když si poslechneš obě ty desky, jak jsi jmenoval po sobě, když je tak snad dvouletým odstupem nebo jenom ročním, tak nějak velmi rychle, pokud si to pamatuju dobře, tak zjistíš, že ona ta spolupráce chvílema vrže, skřípe, že ty dva lidi si úplně tak jako nerozumějí muzikantsky, jestli lidsky to nedokážu posoudit, u toho jsem nebyl, ale jsou tam opravdový skosty. Takže já bych teď asi Kocábovi měl vystřihnout poklonu za to, že pomohl Evě Olmerový udělat v podstatě 10 let před závěrem kariéry, ale víceméně jako téměř na konci, nebo na tom nejvyšším, posledním nejvyšším vrcholu jí pomohlo udělat pár věcí, které stojí za to a budou se mezi fančmekry, samozřejmě ne, mezi lidem obecným, jako budou se poslouchat ještě hodně dlouho.
No a ta prvá, kterou si vypočujeme, zaznamenaná v Smetanovom divadle a s jazzovým orchestrom Československého rozhlasu, ktorý dirigoval samotný Michael Kocáb, tak tá dostala názov Zahraj i pro mne.
Kredu tě tánu svůj splín a dech, dnes nejdu domů na nocleh. Opuštěná ulice je barokným rámem, zlatá pláta neonu se širou rámem, s kapkami deště na víčkách. Omývám vrázky vzpomínkám a volám cesty zpáteční, náladu mám tak trochu zváteční. Věčný blues, vždyť život není operetní kus. Opuštěná ulice je barokním rámem, zlatá plátna neonu se šenou rámem. Hledíš tím krokem, táhne noc, mě ticho nejde.
Tiež by sme mohli povytiahnuť ako dirigenta, autora hudby Karla Macourka, ktorý sa pod týmto menom narodil v roku 1923 v Banskej Hodruši v apríli. No a ako Harry Macourek sa stal známym dirigentom, pretože dirigovanie aj vyštudoval začiatkom 50. rokov na Pražskej akadémii muzických umení a pokiaľ vám táto melódia nebola povedomá, lebo nie je to obvyklé, že znie z nejakého rozhlasového vysielania, Verím, že s menom Harryho Macourka si dokážete vybaviť minimálne teda úvodnú pesničku, aj záverečnú, zo seriálu Spadla z oblakov. Neviem, či to Petr v Českej republike zachytil tento náš slovenský seriál, kde bolo aj veľa českých hercov, ktorí...
Ja si spomínam...
To bola Majka z Gurunu, legendárna.
Je to takový ten seriál, ve ktorým hrála ešte ako detská herečka Katka Zatovičová.
Nie, to bolo leto s Katkou, ale tam bol Jiří Vala ako herec, ktorý tam hral strýka, ale Spadla z oblakov, to u vás bolo uvádzané ako Spadla z nebe a malý Michal Suchánek si tam zahral jedného z detských predstaviteľov.
Tak to už jsem na to asi dost starý, abych na to hleděl. Já na tu Katku Zatovičovou jsem si vzpomněl prostě proto, ano, že ona byla potom spolužačkou mé paní na divadelní fakultě. Aha. A jsou do dneška, myslím, v dobrém kamarádském vztahu. Takže a Katka byla vždycky bezvadná holka, už na studiích taková praktická.
Ano. Ona byla výborná dětská herečka, ale v tomto seriáli mám pocit, že se neobjavila ani na chvíločku, ale z české strany tam bolo zo pár hercov využitých. V každom prípade Harry Macourek tam napísal tú legendárnu pesničku Na zemi sú deti, zem vesmírom letí a tak ďalej. A u nás to bolo veľmi obľúbené, tento seriál vošiel do histórie. Točilo sa aj v Českej republike, ale prevažná časť teda ono to bolo vložené do scenéria Vysokých Tátier, aj keď sa to točilo častokrát na úplne iných miestach, ale vieme, čo seriály ako také dokážu. Ale základom je teda, od čoho sa odrážam k tomuto seriálu, meno Harryho Macourka, ktorý sa stal skladateľom aj hudby pre Evu Olmerovú. A tým ďalším elementom, ktorý by sme mohli povytiahnuť, tak to je zase legenda od kontrabasu Ľudek Hulan, lebo ten sa stal autorom tej ďalšej piesne a stal sa aj jednou z muzikantských legend československého jazzu druhej polovičky 20. storočia. A preto si myslím, že oprávnenie je dobré, že sa aj spojil s menom Evy Olmerovej.
Ono to bylo vlastně trošku naopak, úplně upřímně. Já už jsem vzpomínal na ten krásný koncert v Parnasu, kde byl právě Hulan s Olmerovou strašně k sobě ty dvě osobnosti šly. Po mnoha stránkách, jednak tý muzikantský, Luděk Hulan, jak říkají někteří kontrabasisté, já nejsem kontrabasista, nechci to posuzovat, údajně nebyl úplně technicky nejlepší basista na světě, ale měl obrovský cit pro ten nástroj a pro ten zvuk a pro tu šlapající rytmiku a proto byl tak oblíbený a byl tak oblíbený i mezi spoluhráčima, protože ono v tom jazzu je strašně důležitý, jak na sebe ty lidi slyšejí a jak spolu, jak si mimo verbálně komunikují vnitřně. A to si myslím, že u té Olmerový s Huánem sedlo úplně perfektně. A navíc ještě, teď mi to ukazuje něco restartovat. Slyšíme se ještě?
Ano, já tě počujem, doufám, že se mi nestratíš před koncem.
Já taky doufám, toto je zdraví, ty skvělý, ty vymyšlenosti. Navíc ještě oni se samozřejmě potkali ve společné zálibě v nápojích jistého druhu. Luděk Hulan měl taky a ta písnička, kterou si za chvíličku zahrajeme, se jmenuje Poslední produkce. Ano. Je taková jako kdyby prorocká. A já k té písni mám strašně silný vztah z jednoho důvodu. Já jsem kdysi v roce 94, 5, 6, 7, takhle v tom období dělal šefa nakladatelství Milan Trich a založili jsme tam taky hudební sekci a vydávali jsme CDčka, mimo jiný jazzový CDčka, Karla Růžičky a tak dále a také Luďka Hulana. Protože jsem se seznámil s vdovou po Luďkovi Hulánovi a paní Hulánová mi tehdy svěřila strašlivou vzácnost a skvost. Originální tape ze Studru, takový ten klasický analogový pásek s posledníma nahrávkama Luďka Hulana, který dělal pro Johna Hammonda. To byl ten velký talent scout ve Spojených státech. A na jeho objednávku právě udělal asi 60 minut hudby, kterou jsme potom v tom antrachu vydali a tehdy existovala anketa jazzový Kája, to bylo v Redutě a ještě to byl takový dozvuk těch 80. let, kdy ten jazz něco znamenal, takže my jsme se tady v té anketě tak nějak umístili s tou deskou, ale tam to zpívá jenom Hulan, hrající na klavír, takovým neúplně jakoby vybraným způsobem, spíš účelově, jo, a je ta nahrávka tak strašlivě silná, že se mi vrela, protože on potom, jak jsem se doslechl, v podstatě velmi krátce na to po dokončení téhle nahrávky uklouzl někde.
Ano, nějaký úraz mála těsně před 50. zomrel.
Přesně tak a jako na následky toho zemřel. Je pravděpodobné, že u toho nebyl úplně čistý.
Ano.
Ale prostě to se jako takový smutný věci stávají. Hmm. Ale já prostě, mně se tohle to všechno naskakuje, tyhle příběhy, když slyším tuhle písničku.
Ano.
A byl jsem moc rád, že mnoho let předtím, než jsem poznal paní Hulanovou a vydal tu desku, takže mnoho let předtím vlastně jí zveřejnila Omerová na téhletý desce Vítr rváč s Kocábem. Je, myslím si, i pro ní taková osudová.
Ještě k tomu přidáme jméno Ronalda Krauza, to byl pražský rodák, český textár, který s Evou Olmerovou mal možnost spolupracovat aj pri iných pesničkách, než len pri tejto, a stal sa tiež spolupracovníkom kapely KTO, čo boli kamarádi Táborových ohňů, sprievodná formácia predovšetkým Valdemara Matušku, ale mali aj svoje solové pesničky Ronaldom Krausom otextované. Môže byť, že asi také najznámejšie je dielo s názvom Zrádný banjo. To si myslím, že trampy a folkáči veľmi dobre ovládajú, ale písal aj pre Juditu Čeřovskou, Naďu Urbánkovou, Máriu Rotrovou, Jozefa Zimu, aj pre obe Evy, čiže Pilarovou a Olmerovou. Tak si teraz pripomenieme práve tú už, tak povediac, rozlučkovú u nás.
Ve dne v noci ve 3 ráno padnul černý sníh, nevídáno stará bráno, zase jeden hřích, no ty visí z holých stromů, zemřelo blues, jděte domů. Neon klape slepou holí do myšlenek mých. Ve dne v noci ve 3 ráno na bar padnul stín. Nesedejte za piano, barmanka má splín. Vrchý hadrem stírá v letu 4 čmouhy na parketu. Opuštěné bicí svítí jako starý cín. Prostě jít, prostě jít, tvoje kroky hebké peří. No ty vzít, no ty vzít, vrát mi hýdá veřej dveří. Prostě jít a tečka, čeká uklízečka, mrak špačků na stole rozlité, božole, prosím. Prostě jít, prostě jít, tvoje kroky, obraz vládě. Prostě jít, prostě jít, tma tě zdraví, asi zná tě, jdi si blázne za snem. My už vážně zhasnem, teď už nic, jdeme spát, ale zítra zase blues budem hrát. Tvoje kroky, obraz v blátě. Prostě jít, prostě jít, tma tě zdraví, asi zná tě, jsi blázně za snem. My už vážně zhasnem, teď už nic, jdeme spát, ale zít
tými slovami sa dá súhlasiť, my už zhasneme, pôjdeme, ako sa zvykne hovoriť, že spať. V druhej polovičke 80. rokov sa Eva Olmerová opäť teda trápila aj so zdravím a existenčnými problémami. Získala veľmi smiešný invalidný dôchodok a lekárka jej dokonca zakázala akokoľvek si privyrábať, lebo by jej zobrali ešte aj to, čo dostávala. Ale vydala album duetov dvojčatá s dnes už spomínanou Jitkou Vrbovou. Občas niekde vystúpila, paradoxne, hoci na pódiu skôr absentovala, stále sa tešila obrovskej popularite jazzových fanúšikov, ktorí ju dokonca v roku 1987 vyniesli až na tretie miesto v ankete Českej jazzovej spoločnosti. No a jednou z posledných kapiel bola S-Band, formácia vznikla na jednej súkromnej domácej oslave, kde si spoločne s manželským párom, dlhoročnou kamarátkou Evou Střížovskou a basistom Janom Střížovským zahrala pár jazzových pesníček, potom sa pridal gitarista Jaroslav Schindler a huslista Milan Piekný. Trio ju sprevádzalo až do roku 1990. Posledné verejné vystúpenie sa konalo v kaviarni Viola v sobotu 11. januára 1992 za sprievodu tria Emila Viklického a s veľkým úspechom, humorným zápalom, aj tým hudobným, ale tiež s bolestivou zlomeninou ruky. Smolná situácia bola natočená aj okolo príprava vydania posledných albumov a posledného albumu. Toto nedopadlo až tak veľmi dobre. Vieme, že ten životný príbeh je uzavretý od 10. augusta 1993, tak snáď ešte z mojej strany slova Jiřího Černého, ktorý o Eve Olmerovej svojho času ako hudobný publicista napísal aj nasledovné. Svietovou spievačkou se nestala vinou dvou režimů. Částečne svého životního a především 40-letého komunistického. Zotročovali více než Afroameričanky Bessie Smithovou a Billie Holidayovou rasismus. Alkohol bral síly všem třem, ale jen Češku nepustil Pragokoncert ani do Drážďan. Z mojej strany takmer všetko, Petře.
Co k tomu dodat? Toto všechno, co bylo řečeno, je pravda. Otázka je, jestli by v těch Drážďanech neudělala zase nějakou ostudu, či prostě průšvih, něco ve smyslu toho citovaného Sokolovského festivalu. Ale to už jsou všechno jenom spekulace. Ono se někdy prostě říká, že ty velký talenty, největší talenty mají největšího nepřítele sami v sobě. Možná na tom něco bude i v tomhle případě. Každopádně já jsem strašně rád, že jsme dneska ten talent mohli připomenout a že ho můžeme ještě završit poslední zvukovou stopou, kterou je ten slíbený závěrečný text Josefa Škoreckého z toho jejího prvního alba Recital ze Semaforu. A ještě nám tedy zbývá to podstatné, tak já se toho trošku zmocním.
Ano, retiaskovat nebudeme a ty prezradíš prečo?
Retiaskovat nebudeme, protože ty dvě dámy mezi sebou mají neobyčejně osudovou, dlouhou a jinou vzdálenost. Každopádně chci připomenout nedávné dva velice úspěšné koncerty Mariky Gombitové v Praze, kdy tahleta umělkyně, která překoná jako velice dramatickou situaci o svém životě, dokázala se znova, teď nechci, aby to vypadalo jako hloupá parafráze, postavit na nohy. A doufám, že je mi rozuměno, jak to myslím.
Ano.
Ty koncerty byly fakt jako opravdu úspěšný a byly to produkce prostě světové hvězdy na světové úrovni se světovou ambáží, se vším všude, jak má být. Takže jsme se mohli podívat zase jednou na něco, co má nejenom duši, ale i všechno ostatní kolem, včetně marketingu a tak dále. Já budu moc rád, když ty Peťo, vybereš.
No, zkusím se s tím popasovat, aby byla spokojenost aj na tvoje, aj na posluchačské straně.
Já myslím, že tady jsi určitě víc doma ty, jako když si vybíral písničky Mira Žbirky, a dalších, tuším, že Elánu a podobně. Jako já myslím, že ti to sedne a jsi v tom doma. Takže se do toho prosím pusť a pak se na mě nezlob, když ti třeba něco vyhodím, třeba úsměv.
Já ti pro jistotu pošlem, úsměv nebudem posílat, ten iba taký bežný, ale pro jistotu ti pošlem větší zostavu pesniček a ty potom můžeš vyselektovat ty nejdůležitější.
Já si myslím, že bychom se u Mariky Gombitové měli věnovat hlavně tomu, kde bylo nejvíc znát ten její smysl pro ten dramatický
dělecký
projev, spíš než pro tu show.
Taky ten popový šanzón.
No. Takže moc se těším na to, co vybereš a děkuju tobě, děkuju našim posluchačům, posluchačkám a moc se těším za měsíc zase naslyšenou.
Já ti děkujem za všetko, co si dnes opět posunul smerom k našim poslucháčom, im za pozornosť a o mesiac pri Maríke Gombitovej a jej pesničkách sa teším do počutia a tu je ešte rozlúčka s Evou Olmerovou.
Byla to řeka, na dně řeky ležel klíč jazzu a utopená zpěvačka jim otvírala dvířka uvězněné písni. Pak řeka vyschla, klíč se objevil a jiskra písně oživila utopenou zpěvačku. Tuhle pohádku už znáte, už jste ji slyšeli. Pohádka však má ještě jiný konec. Řeka vyschla a přispěchali mnozí klíčníci. Ujali se písně zkušenýma rukama, pustili ji televizními kanály na zářící obrazovky, dali jí tělesnou gardu ukázněných smyčců a píseň nabrala na decibelech a onemocněla cukrovkou slávy. Atlasoví hoši ze San Rema odemykají pozlaceným klíčem hrdla pozlacených slavíků. Jako vždycky je málo zpěvaček, ale otevírají se mnohá ústa. Decibely písně se z nich hřinou kanály tlampačů a jak se hřinou, v jasu elektrofonických indikátorů uhasíná jiskra. Píseň se mění v bacila, množí se dělením. Už sedí na parníku, který se vynořil z podmoří. Už na ní svítí umělá slunce a parník, blízkající se chromem a chladnými skly, slavnostně pluje ve veřejné řece všem na očích. Na dně řeky leží klíč jazzu, zapomenutá píseň a nepocukrovaná zpěvačka. Zpěvačka otvírá klíčem dvířka tónům. Šerosvitem řeky pluje píseň jako krásná abstraktní jiskra.